რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გაბრალდები დააკავეს პანკისელები და რატომ არ შეერათ ოფიციალური ვერსიის მათ თანასოფლელებს.
სწავლობენ 24 საათში, თითქმის მეჭებში ატარებენ, რომელ ტერორისტობაზეა ლაპარაკი.
ეგ გამორიცხული, რა ვიცი, ვის აწყობთ.
ამდენად აქტიური გახდა სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების ვაქცინაცია.
დავიცერის ინფორმით, სამხედრო ექიმების დახმარებით.
აქტივობა იყო საკმაოდ კარგი, ყველა აღნიშნავდა, რომ უჭირს ტრანსპორტირება, ადგილზე მათთვის კომფორტულია აცრის ჩატარება.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა ავღანელებს ქაბულის აეროპორტში მისვლა უკრძალა და საბაბად დაასახელა იქ არსებული რთული სიტუაცია. ამასთან თალიბებმა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს მიმართეს ავღანელებს ქაბულის დატოვებისკენ ნუ მოუწოდებენ, რადგან მათი სიტყვებით ავღანეთ ნიჭიერი ხალხი ჭირდება. მანამდე თალიბანი აცხადებდა, რომ ევაკუაციის ბოლო ვადამდე, ანუ 31 აგვისტომდე ხელს არ შეუშლიდა ავღანელების მიერ ქვეყნის დატოვებას. თალიბებმა დღეს ისევ ჩაკეტეს ქაბულის აეროპორტისკენ მიმავალი გზები და განაცხადეს, რომ აეროპორტისკენ მხოლოდ უცხოელებს გაუშვებენ. ამ ფონზე ავღანეთის სხვადასხვა რეგიონში თალიბების მიერ ადამიანთა წამების და მკვლელობების შესახებ იუწყება გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარი მიშელ ბაჩელეტი. ავღანეთზე თალიბანის კონტროლის აღდგენის შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები მსჯელობენ. უფრო მეტ ავღანეთის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში მძიმე ეპიდსიტუაციის გამო ჯერჯერობით ერთადერთი ახალი შეზღუდვა კვების ობიექტების მუშაობის კიდევ ერთი საათით შემცირება. უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით ხვალიდან 25 აგვისტოდან რესტორნები, კაფეები და სხვა მსგავსი ობიექტები ღამის 11-ის ნაცვლად ღამის 10 საათამდე იმუშავებენ. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია ამბობს, რესტორანი ერთ-ერთი ის გარემოა, სადაც აქტიურად ხდება ინფექციის გავრცელება და იმედი აქვს, რომ ახალი შეზღუდვა წინა შეზღუდვების მსგავსად დაეხმარება ეპიდსიტუაციის კონტროლს.
ტრანსპორტის შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, დაეხმარა ეპიდემიის კონტროლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ არის სტაბილიზაციის მცირედი ნიშნები. ხართ ძალიან ადრეა ჯერ საუბარი იმაზე, რამდენად ამის შენარჩუნება მოხდება, მაგრამ მოგეხსენებათ მობილობის ნებისმიერი კლება, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა, რომ აკონტროლოთ მდგომარეობა. ხა იგივე მოლოდინი გვაქვს დღევანდელ შეზღუდვებთან დაკავშირებით. რესტორანი არის ის გარემო, სადაც აქტიურად ხდება ინფექციის გავრცელება, ვიცით ეს, გამოვიარეთ ეს გზა უკვე.
განაცხადა უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ. შეგახსენებთ, რომ 14 აგვისტოდან საქართველოში მოქმედებს რამდენიმე აკრძალვა. კერძოდ 4 სექტემბრამდე არ მოძრაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, აკრძალულია ფესტივალები, სპორტული შეჯიბრებები და სხვა მასობრივი ღონისძიებები და შეზღუდულია ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 24 საათში საქართველოში კორონავირუსი დაუდასტურდა 5924 ადამიანს, COVID-19-ით გარდაიცვალა კიდევ 60 პაციენტი. მხოლოდ აგვისტოს დასაწყისიდან საქართველოში კორონავირუსით გარდაცვლილია 1071 ადამიანი. ლეტალობის ზრდას, რომლის პიკზეც 74 ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო ბოლო ორი დღის მაჩვენებელი 60-ია, საქართველოს მსგავსი პატარა ქვეყნისთვის ძალიან მაღალს უწოდებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე. მისივე თქმით, სიკვდილიანობის მატების მთავარი მიზეზი ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდაა. გამყრელიძის განცხადებით, საქართველოს მკურნალობის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროტოკოლი აქვს. დღეს ექიმები მაქსიმუმს აკეთებენ პაციენტების გადასარჩენად, წარუმატებლობის შესახებ კი განხილვები პროფესიული სამედიცინო სფეროს შიგნით მიმდინარეობს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს ისიც თქვა, რომ სიკვდილიანობა მხოლოდ საქართველოში არ არის გაზრდილი და დღევანდელი გლობალური მონაცემებით COVID-ით გარდაცვალება უკვე პირველ ადგილზე გავიდა.
ანუ მან გადაასწრო თავარ სიკვდილის მიზეზებს, როგორიც არის გულის დაფთა სისტემის დაავადებები, პირველ რიგში გულისი შემიური დაავადება და ინსულტი და მეორე სიმსივნეები. ანუ COVID-მა უკვე სიკვდილიანობით ბოლო კვირის განმავლობაში გადააჭარბა ამ ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, პირველ მიზეზებს სიკვდილიანობის. იგივე ხდება საქართველოშიც. მე მესმის, ეს ამიტომ არის რთული ამაზე ტელევიზორში და ღია ეთერში საუბარი. იქ რა მიზეზებია, ჩვენ ძალიან დეტალურად ვაკეთებთ ახლა ანალიზ სიკვდილიანობის, იგივე დაავადებათა კონტროლის ცენტრი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. ყოველ კვირეულად მე მაქვს შედეგები, ასაკობრივი განაწილება როგორია მათი, რამდენი პროცენტია ვთქვათ 70 წლის ქვემოთ ადამიანების, რამდენი პროცენტია 70 წლის ზემოთ დაღუპული ადამიანების, სამწუხაროდ გუშინწინიც ჰქონდა ისევ ბავშვის დაღუპვის შემთხვევა. ეს ძალიან ემოციური საკითხია, ხო? ადამიანის სიცოცხლეს ახება. ეს საკითხი, როგორც წესი, ირჩევა ხოლმე პროფესიულ წრეებში და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იმ პროფესიულ წრეებში როგორი ძიმე კამათია ხოლმე, როცა ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საკითხი. ვინსად დაუშვა შეცდომა, რა ეტაპზე, როგორ ვერ იმართა ავანტყოფით, რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო და ვერ გაკეთდა და ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდით ეს საკითხი დაუთმოთ ისევ და ისევ მედიცინის მუშაკებს და ექიმებს.
განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. საქართველოში მძიმეების სიტუაციის გამო ოპოზიციის ნაწილი საჭიროდ მიიჩნევს 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების გადადებას. ამის შესახებ დღეს საჯაროდ პირველმა განაცხადა სტრატეგია აღმოჩენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. არჩევნების გადადებას არც სხვა ოპოზიციური პარტიები წინააღმდეგებიან. ქართულ ოცნებაში არჩევნების გადასადებლად რამე სერიოზულ საფუძველს ჯერჯერობით ვერ ხედავენ და ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებებს უკავშირებენ მათ შიშს არჩევნებში დამარცხების მიმართ. ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების შესაძლო გადადებაზე დღეს არ უმშელია უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ტვიტერით ეხმაურება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან არაფორმალურ შეხვედრას. საქართველოს შეთანხმების ერთგულებას ახსენებს ამ კონტექსტში ევროკავშირის ფინანსურ მხარდაჭერაზე საუბრობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ხაზი გაესვა, რომ რეფორმები ახლა საჭიროა ისე როგორც არასდროს. მიკროფინანსური დახმარების გაცემის თარიღი ახლოვდება და დროა საქართველოს მთავრობამ აჩვენოს შეთანხმებების და რეფორმების დღის წესრიგის ერთგულება, წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი აცხადებს, რომ შარლ მიშელი კიდევ ერთხელ დაარწმუნა იმაში, რომ საქართველო 19 აპრილის შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების დღის წესრიგის ერთგული რჩება. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე განხორციელებულია, ხოლო დარჩენილ ნაწილზე მუშაობას მტკიცედ ვაგრძელებთ, დაწერა ტვიტერზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ერთმანეთს 23 აგვისტოს უკრაინაში შეხვდნენ ერიმის პლატფორმის სამიტის ფარგლებში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების დასაძლევად ევროკავშირმა 180 მილიონი ევროს დახმარების პაკეტი და 150 მილიონი ევროს მიკროსაფინანსო დახმარების მობილიზება მოახდინა. ამ თანხის ნახევარი საქართველომ შარშან ნოემბერში მიიღო. 28 ივლისს კი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ანულირებულად გამოაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრი ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის მუხლით იძიებს სისხლის სამართლის საქმეს, რომლის გამოც საქართველოს 5 მოქალაქეა დაკავებული. სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის საჯარო განცხადებამდე რამდენიმე ხნით ადრე ცნობილი გახდა, რომ ეს 5 მოქალაქე ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დააკავეს. რა არის სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის ოფიციალური ვერსია და რატომ არ სჯერათ მისი დაკავებულთა თანასოფლელებს? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
24 აგვისტოს გამთენია სპანკისის ხეობის ორ სოფელში, დუისა და ქორეჩი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა სპეცოპერაცია ჩაატარეს. სუსის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, სპეცოპერაციისას დააკავეს საქართველოს 5 მოქალაქე, რომლებიც გაწევრიანდნენ ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და გეგმავდნენ სირიაში ტერორისტების ბანაკში გამგზავრებას.
ერთგულების დასტურად ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ამჟამინდელი ლიდერის წინაშე დადეს ერთგულების ფიცი, ეგრეთ წოდებული ბაიათი და ფიცის ამსახველი ვიდეორგოლი გაავრცელეს ტერორისტებთან დაკავშირებულ პირებთან. ჯგუფის წევრები ღიად გამოხატავდნენ ტერორისტული ორგანიზაციისათვის ხარდაჭერას და ქუჩებში გადაადგილებისას სისტემატურად ახდენდნენ ტერორისტული სიმბოლიკის დემონსტრირებას. გამოძიების ფარგლებში გამოიკვეთა ტერორისტული ორგანიზაციის ხარდაჭერის ჯგუფის ლიდერი, რომელიც ღიად აცხადებდა, რომ იყო ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი და საქართველოს ემირი. ზემოხსენებული პირები სწორედ მისი დახმარებით გაწევრიადნენ ტერორისტული ორგანიზაციის რიგებში და გეგმავდნენ სირიაში გამგზავრებას. პერიოდულად აწყობდნენ კონსპირაციულ შეხვედრებს და განიხილავდნენ სირია-ერაყის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს და საქართველოსთან მიმართებით არსებულ სამომავლო გეგმებს. გამოძიების დაწყებისთანავე კომპლექსურად გატარდა შესაბამისი საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები, მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედებები.
პანკისის ხეობაში დაკავებულთა ოჯახის წევრები და ახლობლები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ წაყენებულ ბრალდებას არ ეთანხმებიან. სოფელ ქორეჩი ერთ-ერთი დაკავებულის 19 წლის ჰამზად ბაღაკაშვილის დედა ლია ციხესაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სპეცოპერაცია მათ საცხოვრებელ სახლში დილის 7 საათზე იმ დროს ჩატარდა, როდესაც მისი შვილი სოფლის მეჩეთიდან სახლში ბრუნდებოდა.
დამიძახეს, რომ გავედი, რაღაც ფურცელი ეჭირა ერთ-ერთს, მითხრეს, რომ ეს ჰამზათას პირადად უნდა მიუცეთო, დაუძახეთო. ამ დროს ჩემი ბალღი მეჩეთში იყო სალოცავად გასული. წავედი, გამოვიყვანი, გზადვე, აიყვანეს და წაიყვანეს. არც ახსნა, არც განმარტება და არც არაფერი. დაგირეკავთ. ეხლა ამბობენ, რომ ტელევიზიაში გავცეთო ტერორისტთან დაკავშირებული, რომ რაღაც. თურქეთში ჩაის სეზონზე წავიდა, სამი კვირით თქვენს, რომ კორონა იყო, არ იმუშავეს და დაბრუნდნენ.
სოფელ ქორეჩი სულ დაკავებულია სამი ახალგაზრდა, რომელთა ასაკიც 18-დან 20 წლამდეა. ორი პირიქი სოფელ დუიში აიყვანეს. დუიში დაკავებულთა ოჯახის წევრები დღეს მედიასთან არ ურთიერთობენ. ქორეჩი დაკავებული კიდევ ერთი პირის, რამაზ მარგოშვილის დედა, თამილა ქავთარაშვილი, ასევე კატეგორიულად უარყოფს შვილის კავშირს ტერორიზმთან.
ნახოთ პოლიციად გავს. რაზე მოხვედით? რაღაცა საქმე მაქვს და ერთი წეთი საქმე. Та цавиყვანთ და მოიყვანთ. კარგი მეთქი და თვითონა შოქში იყო, რო ადგა. წაიყვანა და არ ვიცი სად წაიყვანა. რაზე ხართ მოსულები? ჯერჯერობით არ ვიცი, მერე გეტყვი თუ.
უმძიმესი ბრალდება ტერორისტში თანამედროვე.
ვაი, მე ეს ყვილია თურქეთში წავიდა, სამი კვირის სამუშაოზე იყო ჩაიზე წასული. უკან მოვიდა, არ იყო სამუშაო. იმის შემდეგ არ წასულა არსად. სახში იყო სულ.
სხვა დაკავებულები არიცნობ? არც თქვენი შვილი იცნობდა?
კორეჩი დაკავებულთა ახლობლებსა და ნათესავებს სახელმწიფო უწყების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის არ სჯერათ.
ეს ბავშვები რელიგიას მისდევენ, სწავლობენ 24 საათში, თითქმის მეჩეთში ატარებენ და დაჟე ჩემი პატარა ბავშვებიც კი იქ დადიან. რომელ ტერორისტობაზეა ლაპარაკი? ადამიანმა თავისუფალ ქვეყანაში ვერ უნდა იცხოვროს და უფლება არ უნდა ჰქონდეს, რომ თავის სარწმუნოება ირწმუნოს. რომ ბავშვებზე კარგი ბავშვები არც არიან აქ, ჩემ ხელში გაიზარდნენ ეს ბავშვები. რა სირია, რა სისულელია სირიარა.
შენ თვალწინარიან გაზრდილები ბავშვი. არანაირი კავშირი მაგას. არანაირი არ გააჩნია. ეგ გამორიცხული. რა ვიცი, ვის დაწყობდა.
პანგისის ხეობაში ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულთა მშობლებს არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ იმის შესახებ, სად იმყოფებიან ამ დროისთვის მათი შვილები. ხეობაში არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს დღეებში შესაძლოა მათ საპროტესტო აქციები გამართონ და დაკავებულთა გათავისუფლება მოითხოვონ.
ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი დღეს დილიდან იმყოფებოდა პანკისის ხეობაში, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჩაატარა ოპერაცია და ხუთი პირი დააკავა, რომლებსაც ბრალად ედება ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა. თავად ბრალდებულების ოჯახის წევრები ამ ვერსიას კატეგორიულად გამორიცხავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მილიონს გადააჭარბა ჩატარებული აცრების რაოდენობამ. კერძოდ 15 მარტიდან, როცა ქვეყანაში იმუნიზაცია დაიწყო, 23 აგვისტოს ჩათვლით 1,010,016 აცრაა გაკეთებული. ამ მონაცემებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ნავრცელებს. მისივე ინფორმაციით, ერთი დოზით ვაქცინირებულია 7,300 945 ადამიანი, რაც საქართველოს მოზრდილი მოსახლეობის 24.6%-ია, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 306.151 მოქალაქე. ეს მოზრდილი მოსახლეობის 10.7%-ში ადგენს. რაც შეეხება დღიურ მაჩვენებელს, ყველაზე მეტი ადამიანი იმუნიზაციის დაწყების შემდეგ 30.067 საქართველოში 23 აგვისტოს აიცრა. Სწორედ ვაქცინაციას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა დღეს არსებულ საკმაოდ მძიმე ეპიდ სიტუაციაში. ვაქცინაცია კი განსაკუთრებით პრობლემური იყო სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, რადგან იმოქალაქეებს, რომლებსაც აცრის სურვილი ჰქონდათ, გარკვეული პრობლემები ექნებოდათ, როგორც წინასწარი რეგისტრაციის მხრივ, ასევე სოფლებიდან ადმინისტრაციულ ცენტრებამდე მისვლის თვალსაზრისით. უკვე რამდენიმე ხანია მობილურმა ჯგუფებმა დაიწყეს სიარული სოფლებში და აცრის მსურველი მოქალაქეების ვაქცინაცია. ამ პროცესში სამხედრო ექიმებიც არიან ჩართული. თემას ახლა შიდა ქართლიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შიდა ქართლის სოფლებში, ადგილობრივ ამბულატორიებში ამცრელი კაბინეტების რაოდენობა იზრდება. გარდა ამისა, მიმდინარეობს ადგილობრივი მედპერსონალის გადამზადებაც. თუმცა პირველ ეტაპზე ქალაქიდან მოშორებულ სოფლებში სამხედრო ჰოსპიტლის და გორმედის კლინიკების ექიმები ჩადიან. მაგალითად, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში სამედიცინო მობილურმა ჯგუფმა ადგილზე 127 მოქალაქე აცრა. როგორც კასპის მერის ადგილობრივმა წარმომადგენელმა სტეფანე მესროფაშვილმა განაცხადა, მოქალაქეების სურვილის გამო მობილური ჯგუფი სოფელში მეორედაც ჩავიდა. ქვემო ჭალის მცხოვრები ნანა ბუნტური სინოფარმის ვაქცინით აიცრა. ის თავს კარგად გრძნობს.
დღეს მე ვიმყოფები სოფელ ქვემო ჭალაში, ამბულატორიაში, სადაც ავიცელი სინოფარმით, სამხედრო ექიმების დახმარებით მობრძანებულები არიან ადგილზე. მადლობა მათ ამისთვის, რომ მოსახლეობას ადგილზე ემსახურებიან. მოუწოდებ ყველას, რომ აიცრან.
კასპის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობის ვაქცინაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მობილურმა სამედიცინო ბრიგადამ ქვემო ჭალის ამბულატორიაში ჩაატარა. გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ექიმი ალექსანდრე მეგრელიშვილი ამბობს, რომ ამცრელი კაბინეტების ადგილებზე შექმნა მოსახლეობის გადაადგილების და წინასწარი რეგისტრაციის პრობლემას ხსნის.
აქტივობა იყო საკმაოდ კარგი და მაღალი, ყველა აღნიშნავდა, რომ უჭირს ტრანსპორტირება, ადგილზე მათთვის კომფორტულია აცრის ჩატარება. ეს პროექტი თავდაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით გაგრძელდება აუცილებლად სხვადასხვა რეგიონებში.
იმუნიზაციის პროცესი იმ სოფლებში გაგრძელდება, სადაც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი აცრაზე თანხმობას განაცხადებს. ინფორმაციას მერების ადგილობრივი წარმომადგენლები აგროვებენ და ამის შემდეგ ასეთ სოფლებში მობილური ბრიგადები ჩადიან. აცრის ორი კაბინეტი გაიხსნა გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში, ტყვიავში. პირველ ეტაპზე ადგილობრივ მოსახლეობას გორმედის კლინიკა ტაქსელის მედპერსონალი ემსახურება. კლინიკის დირექტორი ხათუნა შრუბი ამბობს, რომ სასურველი აცრის მსურველთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სხვა გზა თითქმის აღარ რჩება.
ვიმყოფებით ამბულატორიაში, სადაც გაიხსნა ორი აცრის კაბინეტი. შეუძლიათ რომ მომართონ დაურეგისტრირებლად, ვიმეორებ, არანაირი რეგისტრაციის გარეშე. ამ კომფორტს უქმნის ეს ამბულატორიები და საერთოდ ზოგადად ყველა ქსელში შეუძლიათ, სადაც ვაქცინაცია დაურეგისტრირებლად მივიდნენ სინოფარმზე და სინოვაქზე, ასევე ფაიზერზეც უკვე, და აიცრან. კარგად მოგეხსენებათ არსებული სიტუაცია, აღარ ვამბობ ციფრებს, რაც არის ყველამ კარგად ვიცით, და უკვე ხვდებით, რომ პიკზე ვართ მისულები, და მინდა გითხრათ, რომ პერსონალიც უკვე ძალიან პიკზეა მისული და გადაღლილი ვმუშაობთ ყველა. მიუხედავად იმ გრაფიკისა, რა რეჟიმში ჩვენ ვართ, ვახერხებთ, რომ გავიდეთ რეგიონებში, რომ მასშტაბურად იქნება გაჩატარდეს ეს ყველაფერი და მოვიდეს ხალხი და აიცრას.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარგი უნაშვილი აცხადებს, რომ მძიმე პაციენტების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. ვაქცინაციის პროცესში ამბულატორიული ქსელის ჩართვა ქალაქის კლინიკებსაც განტვირთავს რიგებისგან, რაც თავის მხრივ მობილობის შემცირებასაც ხელს შეუწყობს.
ტესტირების მსურველების რაოდენობა არის კატასტროფულად გაზრდილი, რაკიდან გამომდინარე გადასტურების შემთხვევებიც არის მომატებული. ნუ ამასთან არის დაკავშირებული ზუსტად გარდაცვალების შემთხვევებიც, მძიმე პაციენტების რაოდენობა მას მოიმატა. ამიტომ რეგულაციების დაცვასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის უაღრესად ვაქცინაციის ჩატარება. იმისათვის, რომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ყოფილიყო და სხვადასხვა ლოკაციებზე მოსახლეობას არ ქონოდა ზუსტად აუცილებლობა რომ ჩასულიყვნენ ქალაქში, ამიტომ სხვადასხვა ლოკაციებში გადავწყვეტეთ რომ ამბულატორიული ქსელით ჩაგვერთო ვაქცინაციაში და ეს უკვე მეორე სოფელი არის, სადაც ვიწყებთ COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციას ნიკოზის შემდეგ. ტრენინგები უტარდება სამედიცინო პერსონალს და მედია რომ მომავალში უკვე ადგილზე აქ სოფელ ტყვეავში შესაძლებლობა ექნება მოსახლეობას რომ ადგილზე ჩაიტარონ აცხრება.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 5924 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 381 დაფიქსირდა, რაც წინა დღეების მაჩვენებლებს თითქმის ორჯერ აღემატება.
გუგაბცე არმა გიამბოთ იმ გარკვეულ ზომებზე, რომელსაც ამ ეტაპზე მიმართავს სახელმწიფო სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების ვაქცინაციის გასააქტიურებლად, ამავე მიზნით, როგორც ცნობილია საქართველოში რამდენიმე მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრი მუშაობს, სადაც წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე აცრა არის შესაძლებელი სინოფარმის, სინოვაკის და ფაიზერის ვაქცინებით. თბილისის გარდა ასეთი ცენტრები გახსნილია საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის იმერეთში დღეს მეორე ასეთი მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრი ზესტაფონში გაიხსნა, ერთი დღით ადრე კი ქალაქ ქუთაისში, ადგილობრივი უნივერსიტეტის შენობაში. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში გახსნილ მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრში მისული მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ წინასწარი რეგისტრაციის და ადგილის დაჯავშნის გარეშე ვაქცინის მიღება მათთვის მოსახერხებელია, თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების გამო გადაადგილება უჭირთ და ფეხით ან ტაქსით მიდიან აცრის გასაკეთებლად.
აუცილებლად უნდა ავიწყოთ, რომ გადავრჩეთ და რაღაცა მდგომარეობა გამომიწვეთ და დღეში არ გვყავდეს 180 გადაცვლილი. ეს მე რო გავიკეთე, მარტო ჩემთვის გაიო, ჩემი მეზობლებისა ყველაზე გავიკეთ. ახლა შეიძლება შეხვედრით, მეც შეხვდეს, მაგრამ ალბათ გადავიტან იოლფარდები. როგორც გავიგე, რომ ასეთი მდგომარეობა იყო, იმ წუთში წამოვედი და გავიცეთ.
არ მიდოდა წინასწარ დაჯავშნა, ამიტომ წასასვლელი რო ვიყავი სოფელში, ამიტომ არ მაწყო. როდის ჩამოვიდოდი ახო რეგისტრაციაში, დრო იქნებოდა ხო გასასვლელი. ისეთი მდგომარეობა დღეს, რომ უკვე შიშმა შეიპყრო ხალხი.
კარგი, აბა ყველას არ აქვს იმის კომპიუტერის საშუალება, რომ ჩაეჭეროს თუმეტეს ფაიზერი და ტიპირადაც აცელი ვარ ორჯერ რადიაციული და შვილი მოვიყვანე ახლა. რუსთაველიდან მოვდივარ, ტაქსით მოვედი. რუსთაველის არა აქვს საშუალება, იმითო ტაქსით იაროს. ამას შევდა ყოფილიყოს ტრანსპორტი და დაცული ყოფილიყო ეს პირბაზე ეკონტროლებია.
ქუთაისის მერის იოსებ ხახალეიშვილის განმარტებით ვაქცინაციისთვის კლინიკებამდე მისასვლელად მოქალაქეებს ქალაქის ადმინისტრაციული ოლქებიდან ამცრელ დაწესებულებამდე მისვლა სპეციალურად გამოყოფილი ტრანსპორტით შეუძლიათ. იოსებ ხახალეიშვილის ინფორმაციით ავტობუსები დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ყოველ 1 საათში მუშაობენ.
ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასთან ჩვენ გამოთავსებთ ტრანსპორტი და ასევე გამოქვეყნებულია საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები, რომელთა მეშვეობითაც ჩვენ თანაქალაქელებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ, მივიდნენ აღნიშნულ ადგილზე და იქიდან უფასოდ მოიმსახურება ტრანსპორტი, მოიყვანოს მათ იმუნიზაციის ცენტრამდე. ასევე შესაძლებლობა არის, რომ იმ ადამიანებს, რომელთაც უკვე გაიარეს რეგისტრაცია, მათაც მიუწოდოთ აღნიშნული სერვისი.
სინოვაკის, სინოფარმის, ფაიზერის და ასტრაზენეკას ვაქცინით აცრა მოქალაქეებს ქუთაისში 10-მდე სამედიცინო დაწესებულების 20-ზე მეტ კაბინეტში შეუძლიათ, როგორც ადგილის წინასწარი დაჯავშნით, ასევე კლინიკაში მისვლით და რეგისტრაციით. ბოლო კვირის განმავლობაში მოიმატა ვაქცინის მიღების მსურველთა რაოდენობამ. კლინიკებთან რიგებია იმ ადამიანებისა, რომლებსაც წინასწარი დაჯავშნის გარეშე სურთ აცრა. არიან მოქალაქეები, რომლებიც ვაქცინას სხვადასხვა მიზეზით ამ დრომდე ვერ იკეთებენ, როგორც თავად ამბობენ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ექიმის რჩევით იკავებენ თავს აცრისგან. ასე მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი ნინო, რომელსაც ქრონიკული დაავადება აქვს, ამბობს, რომ კურნალ ეგიპთან კონსულტაციის შედეგად გადაწყვიტა ვაქცინაცია ჯერ არ ჩაიტაროს. ნინოს თქმით იმის გამო, რომ მომსახურების სფეროში მუშაობს და ყოველდღურად ბევრ ადამიანთან უწევს ურთიერთობა, საკუთარი თავის, ოჯახის წევრებისა და სხვების დასაცავად აცრას გაიკეთებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსწორებისთანავე.
მაქვს რიგი პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, თავს ვიკავებ ჯერ მე თვითონაც და გავდივარ კონსულტაციას ჩემს პირად ექიმთან, თუმცა ვცდილობ რომ კიდე სხვა ექიმთანაც გავიარო კონსულტაცია და შევაჯერო რომ თითარ მინდა რომ ზიანები ვაყენო ოჯახის წევრებს და ათრა არ გავიკეთო, სურვილი მაქვს რომ გავიკეთო.
როგორც ნინო ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ირგვლივმა ადამიანმა აცრა უკვე გაიკეთა, მისი ნაცნობების და ახლობლების ნაწილი ვაქცინაციას ეწინააღმდეგება და ჯერჯერობით არაპირებს აიცრას. COVID-19-ის საწინააღმდეგოდ მასობრივი იმუნიზაციის ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად სასულიერო პირების მიერ ამბიონებიდან გაკეთებულ განცხადებებს მიიჩნევს თეოლოგი ლაშა დეისაძე შარვაშიძე.
თუ საქართველოს საპატრიარქო ფიქრობს ნამდვილად ისე, რომ მოწოდება არ უნდა მოხდეს არ დაცვისკენ და არ დაუცველობისკენ, მაშინ ის სასულიერო პირები, რომლებიც ახდენენ საჯარო მოწოდებას, რომ ხალხს ეუნებიან, რომ არ აიცრა, მაშინ ამ სასულიერო პირებს ძალმოქმედება უნდა ექცეროს.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართველოს ინფორმაციით, კორონავირუსით დაავადების დადებითობის მაჩვენებელი რეგიონში ბოლო კვირის განმავლობაში 12%-ამდე გაიზარდა, რაც საგანგაშო მაჩვენებელია.
Tata Kaçkaçişvili savroda Kutaisi'dan, ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთის რეგიონში, სადაც უკვე ორი მასობრივი იმუნიზაციის ცენტრი მოქმედებს, Kutaisi-სა და ზესტაფონში, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე აიცრან Pfizer-ის, Sinopharm-ის და Sinovac-ის ვაქცინებით. განსხვავებით საქართველოს დედაქალაქისგან, რეგიონებში ჯერჯერობით არ დაწყებულა საველე ჰოსპიტლების გახსნა. Თბილისში კი უკვე ორი ასეთი ჰოსპიტალი მუშაობს და საჭიროების შემთხვევაში ამოქმედდება მესამე, რომელიც სამგორის რაიონშია წინასწარ მზადყოფნაში, რაც შეეხება რეგიონებში საველე ჰოსპიტლების გახსნას. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ ამ საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ ამ საკითხის განხილვაც აქტიურად ხდება და გადაწყვეტილება ნეპით სიტუაციიდან გამომდინარე იქნება მიღებული. დღესვე საბჭოს სხდომის შემდეგ შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსმა ბექაფერაძემ გამოაცხადა, რომ 10 აგვისტოს შემდეგ იზოლაციის და კარანტინის წესების დარღვევისთვის საქართველოში 42 ობიექტი დაჯარიმდა, განმეორებითი სამართალ დარღვევის ჩადენისთვის კი, რაც სოციალური ღონისძიების გამართვას გულისხმობდა, 21 ობიექტია დალუქული. სოციალურ ღონისძიებაში ძირითადად იგულისხმება ქორწილები ან ქელეხები. ბექაფერაძემ დღეს ისიც თქვა, რომ კვლავ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული შენიღბული სოციალური ღონისძიებები, ანუ როცა 6 ადამიანია მაგიდასთან, თითქოს ეს არ არის სოციალური ღონისძიება, მაგრამ სინამდვილეში სწორედ მისი მონაწილეები არიან მსგავსი, მსგავსად შენიღბულებიო, განაცხადა ბექაფერაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Programis bolos sva informatsiis shesakheb dges sakartvelo aghnishnavs konstitutsiis dges es dge kveqnis mokhavakheebs miulotses rogorc khelisuflebis aseve opozitsiis tsarmomadgenlebma. Sakartvelos prezidenti Salome Zurabishvili aghnishnavs rom კონსტიტუცია, როგორც ეროვნული თანხმობის ერთიანობის და განვითარების დოკუმენტი, არამხოლოდ ქვეყნის უზენაესი კანონი ან უბრალოდ ნორმათა ერთობლიობა, არამედ ქვეყნის მოქალაქეების გამაერთიანებელი დოკუმენტია. 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს მაშინდელმა პარლამენტმა მიიღო ქვეყნის კონსტიტუცია, რომელიც ეფუძნებოდა 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას. Президенти აცხადებს, რომ წელს საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წლის იუბილე აღინიშნება, რომელიც დღესაც თავისი ფასეულობებით ერთ-ერთი პროგრესული კონსტიტუცია იყო და გამოირჩეოდა თანამედროვეობის ძირითად კანონებს შორისაც კიო. Საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და ოპოზიციურმა პარტიებმა დღეს უკრაინას მიულოცეს დამოუკიდებლობის დღე. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ქვეყნის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ იაროსლავ ბრძენის ორდენით დააჯილდოვა ქართველი მომღერალი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო სიის პირველი ნომერი ვახტანგ კიკაბიძე. მისი დაჯილდოების ცერემონია უკრაინაში ჩატარდა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.